ขันอายตนะอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นคือมันหลงอยู่แล้วเรื่องของคนเรามันหลงสมมติมันอยู่แล้วสมมติว่าคนสมมติว่ามนุษย์มันหลงกันมามากมายแล้วอันนี้พุทธเจ้ามาแยกออกคือมาบัญญัติออกเพื่อให้ถอนความเพื่อให้ละความหลงเพื่อให้ไม่ยึดไม่ให้ยึดความหลงนั่นเองคือให้ปล่อยวางความยึดความถือนะไม่ให้หลงมัวเมาในเรื่องสมมตินั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแยกออกเหตุนั้นจึงอธิบายซ้ำอีกอย่างว่าคนเรานะที่เรียกว่ามนุษย์ตัวมันเรียกไหมล่ะลองคิดดูสิตัวเราตัวมันเรียกไหมเรียกมนุษย์หรือเรียกว่าคนน่ะตัวมันเรียกไหมใครเป็นคนเรียกตัวมันก็ไม่ได้เรียกมนุษย์ก็ไม่ได้เรียกคนมันก็ไม่ได้เรียกเอาถ้างั้นน่ะสมมติกันใหม่ฮะอย่าไปเรียกคนอย่าไปเรียกว่ามนุษย์มันเป็นตัวอะไรกันนี่ตรงเนี้ยตรงจะเอาจริงกันตรงที่จะเห็นจริงกันมนุษย์ก็อย่าไปเรียกซะเพราะตัวมันเองมันได้เรียกคนก็อย่าไปเรียกซะหรือว่านายแดงนางขาวก็จะไปเรียกซะผู้หญิงผู้ชายก็จะไปเรียกซะแล้วมันเป็นตัวอะไรคะนี่ก็เลยไม่มีชื่อนามนั้นไม่มีเมื่อชื่อนามนั้นไม่มีแล้วคราวนี้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าลองดูพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติใหม่คือว่าตัวคนเราเนี่ยเพียงเป็นธาตุก้อนหนึ่งอันนี้บัญญัติเพื่อเป็นเครื่องหมายไว้จดจำและจะได้นำไปคิดต่างหากเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่อันนี้เมื่อธาตุสี่กันแยกออกไปสิคะนี่อย่างอธิบายมาในการต้นๆคืออะไรบ้างที่มีอยู่ในตัวของเรามนุษย์ไม่มีคนก็ไม่มีแยกออกไปผมก็เป็นธาตุดินขนเล็บฟันหนังเนื้อเองก็เป็นธาตุตลอดทั้งตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นธาตุดินทั้งหมดธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำหนองน้ำมูดมันนี้เป็นธาตุน้ำในตัวของเรานี่แหละอย่าไปคิดไปที่อื่นอย่าไปส่งไว้ที่อื่นให้ส่งจิตตามเข้าไปพิจารณาดูที่อธิบายอย่างนี้ให้ไปดูที่ตัวของเราธาตุลมมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเราหายใจเพราะแท้ๆอย่างนี้ธาตุไฟคือความอบอุ่นที่มีในตัวของเราเฉพาะเอาพูดเฉพาะถึงเรื่องธาตุอบอุ่นนี่แหละเป็นธาตุไฟไฟในตัวของเรานั้นมีอยู่ทั่วหมดถ้าหากไฟดับก็คือคนตายนี่ถ้าหากเรากำหนดตามในยะที่อธิบายมานี่ธาตุสี่คืออันนั้นธาตุน้ำคืออันนั้นไอ้ธาตุดินคืออันนั้นธาตุไฟธาตุลมคืออันนั้นตัวของเราจะไม่มีค่ะนี่หายไปคำว่าคนหายไปคำว่ามนุษย์ก็เลยหายไปไม่มีมนุษย์ไม่มีคนเราจะเบาได้ขนาดนี้ถ้าหากไปแบกคนแล้วไปถือสมุดคนไปแบกคนแล้วไปแบกมนุษย์ไว้หนักใครมาสมมติผิดจากมนุษย์หรือผิดจากคนไปแล้วไม่ได้เด็ดขาดจะต้องมีเรื่องกันนะอันนี้เบาสบายถ้าเห็นเป็นก้อนดินแล้วก็สบายเห็นเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแล้วก็สบายก็ดูที่ดินพื้นแผ่นปฏิทีอันเนี้ยที่เรียกว่าดินนะถ้าหากเราเห็นว่าดินอย่างนี้แหละความยึดมั่นถือมั่นก็ค่อยคลายไปเอาเถอะถึงใครจะมีที่นาที่เลือกที่สวนที่บ้านกว้างขวางสักเท่าก็ตามเถอะ ที่เรียกว่าพื้นแผ่นดินนั่นนะเราถือเป็นของเราละเรามีกรรมสิทธิ์ละแต่ผิดจากกรรมสิทธิ์ที่เราถือคนนะที่เราถือว่ามนุษย์ที่เราถือว่าคนนี่มันร้ายกาจมากใครจะพูดเรื่องอื่นผิดแผกไปจากนี้ไม่ได้สมมตินอกจากนี้เราไม่ได้เกิดเรื่องกันใหญ่โตขึ้นทันถ้าหากว่ามีที่บ้านที่สวนที่นาไร่ที่นาของเรามีกรรมสิทธิ์เขาพูดว่าดินไม่ใช่ดินเสียแล้วสวนไม่ใช่สวนเสียแล้วสวนของเราเขาเรียกว่าป่าใช่หรือว่าสวนเขาเรียกว่าทุ่งใช่หรือสวนเขาจะเรียกว่าทะเลใช่หรือสวนเขาเรียกว่าน้ำโขงใช่เราจะโกรธเขาไหมล่ะไม่มีโกรธนอกจากเราจะไปหัวเราะเขาซ้ำนี่มันเป็นอย่างนี้คนที่ถือที่เห็นชัดว่าเป็นดินมันถอนความถือมันไม่หนักหน่วงที่เห็นว่าคนเป็นตัวเป็นก้อนดินก้อนมันสบายใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นผลประโยชน์อย่างนี้ท่านพิจารณาเห็นแล้วชัดโดยพระองค์เองแล้วว่าเป็นเครื่องเบามันเพื่อเครื่องคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานกิเลสมันเบาบางลงไปท่านจึงนำมาสอนพวกเราเพื่อพิจารณาตามเรื่องน้ำก็เหมือนกันอย่างเรามีสระหรือมีหนองคุ้มครองแล้วเราคุ้มครองเนี่ยลองคิดดูสิถ้าคนอื่นเขามาเรียกว่าทุ่งหรือเขาเรียกว่าป่าใช่แล้วเขาเรียกว่าบนบกโคกใช่นั่นเราจะว่าไงก็ไม่มีการกระทบกระเทือนอะไรเลยหากเขาจะมายึดเอานั่นแหละไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอย่างที่สุดก็จะต้องไปฟ้องร้องหาเจ้าหน้าที่ไปตัดสินว่าความให้ถ้าหากมายึดไม่อื่นไกลแล้วล่ะสมมติว่าเขามารูปศีรษะเรามาคลำศีรษะเท่านี้หน้ามืดขึ้นทันทีทันใดเลยทีเดียวไม่เหมือนนาเลยไม่เหมือนสวนเลยไม่เหมือนบ่อหรือสระเลยเพราะอะไรเข้ามารูปที่ศีรษะเรามาคลำที่ศีรษะเราเพราะเราถือว่าคนถ้าหากเราถือว่าดินอย่างที่เราถือว่าสวนของเราลองดูสิหาว่าเขาไปเหยียบย่ำเราเราก็คงไม่มีโกรธอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาขี้ยาอะไรไปเททิ้งใส่อย่างที่สุดอย่างมากก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันไปเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นการที่มาพิจารณาถึงตัวของเราเห็นว่าเป็นดินเป็นก้อนดินก้อนมันสบายให้เห็นจริงๆนะถ้ามันชัดในใจจริงๆจังเดียวมองดูเป็นก้อนดินแท้ๆทีเดียวนึกคิดในใจอยู่เสมอปฏิกรรมในใจเสมอว่าดินเฉยเนี่ยก้อนอันนี้เป็นก้อนดินถ้าหากมันชัดขึ้นไปภายในจริงๆจังแล้วจะมองดูคนเราที่มากๆเนี่ยที่ไปชมกันตั้งเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจะเห็นเป็นก้อนดินทั้งหมดและจะเป็นของน่าพบขันที่สุดอันนี้เป็นของเป็นความรู้ซึ่งเกิดจากภาวนาถ้าหากใครไปได้ความรู้เกิดจากภาวนาในตอนนั้นเหรอเห็นคนมากๆนี่หน้าครบขันที่สุดไม่ทราบว่าตัวอะไรมันไม่มีคนเสียแล้วเท่ากับก้อนดินเถอะทำไมก้อนดินเดินได้ทำไมก้อนดินยังเดินได้ไปมาได้มันก็หน้าขันเหมือนกันแต่ดูแล้วดูเป็นก้อนดินอันนี้เป็นความรู้ของนักปฏิบัติเป็นความรู้สึกของผู้ภาวนาต่อไปพระพุทธเจ้ายังพระองค์ยังตรัสเทศนาให้เราพิจารณาต่อไปอีกให้เห็นเป็นขันธ์ 5แต่ก้อนนั้นเดียวนี่แหละคือตัวนี่แหละดังอธิบายมาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมก็เรียกว่ารูปกับนาม รูปนั้นก็คงเป็นรูปคือธาตุดินอธิบายมานั่นแหละคราวนี้มันที่อธิบายมาเบื้องต้นนั่นคือว่าธาตุสี่นั้นไม่มีนามไม่มีจิตเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตพูดแต่รูปล้วนๆพูดแต่ธาตุสี่ล้วนๆทีเดียวไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตเลยนะนั่นขั้นต้นคราวนี้เพราะคนเรานั้นที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงเรื่องว่าขันธ์ห้านั้นไม่ใช่เป็นได้เพียงว่าธาตุสี่เท่านั้นคนเรามันยังมีวิญญาณคือมีจิตวิญญาณคือได้แก่ใจมันมีใจครองอยู่แผ่นดินอันนี้ตัวของเราในพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าแผ่นดินใครจะมารู้จักว่าก้อนใครจะมารู้จักว่าก้อนอันนี้เป็นแผ่นดินพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้อย่างนี้คือก้อนดินแผ่นดินก้อนนี้มันเป็นโลกอันหนึ่งเรียกว่าขันธโลกเรียกว่าขันธโลกเหมือนกับก้อนแผ่นดินเหมือนกับโลกที่มนุษย์ของเราอยู่นี่แหละอันนี้มันกว้างใหญ่และก็มีโลกพระจันทร์อย่างพวกฝรั่งเข้าไปก็เป็นโลกอย่างหนึ่งลอยอยู่บนอากาศแล้วก็มีโลกพระอาทิตย์อีกโลกพระอังคารพระศุกร์พระเสาร์เป็นโลกเป็นก้อนๆอยู่คนเรากับคนละโลกที่เรามาอยู่นี่ก็หลายสิบโลกแล้วนี่เลื่อนลอยไปมาโลกอันนี้นั่นมันมีผู้ครองเหมือนกันเหมือนกับพื้นแผ่นดินที่ใหญ่โตมหาศาลนี่นะแต่ละประเทศก็มีคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเป็นคนครองหรือว่าแต่ละบ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นผู้คุ้มครองหรือสวนหรือไร่นาเฉพาะเขตของตนห่วงห้ามก็มีคนหนึ่งเป็นคนคุ้มครองเฉพาะตัวของเราก็มีคนหนึ่งเป็นคนคุ้มครองคนผู้นั้นคือตัวจิตเหตุนั้นท่านยังอธิบายต่อคือไม่อธิบายยังแต่ธาตุสี่เท่านั้นคราวนี้มาอธิบายขันธ์ห้าเพิ่มตัวจิตเข้ามาธาตุสี่รูปก็เป็นธาตุสี่อธิบายมาในเบื้องต้นนะคราวนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจดจำหมายได้จำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาสังขารคือเจตสิกอันหนึ่งซึ่งมันคิดนึกไปจำอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดแม้ที่สุดจะนอนหลับไปมันก็คิดนึกอยู่คนเดียวที่เรื่องที่เราเรียกว่าฝันอันนั้นเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสังขารคือความปรุงความแต่งวิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกในที่ทุกแห่งรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้นั่นไม่ใช่วิญญาณปฏิสนธิคือวิญญาณตัวที่มาเกิดที่แรกไม่ได้หมายตรงนั้นแต่ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่คราวนี้มาอธิบายเรื่องขันธ์ห้านั่นไม่ได้ใช่วิญญาณไม่ได้หมายเอาวิญญาณนั้นคือมาทำหน้าที่ตามอายตนะจึงเรียกวิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณในอายตนะวิญญาณตัวที่นำมาปฏิสนธิครั้งแรกนั้นก็ตัวนี้แหละแต่ว่าอันนั้นยังไม่ทันสมบูรณ์คือหูตาจมูกลิ้นกายและขันธ์ทั้ง5ยังไม่ทันสมบูรณ์มาคนเดียวเลื่อนลอยมาคนเดียวมาปฏิสนธิท่านจึงไม่ได้จัดวิญญาณในจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องวิญญาณในตรงนี้คราวนี้มันมามีสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็วิญญาณตอนนั้นน่ะแต่มาทำหน้าที่อีกอย่างคือมารับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้ที่ใจของมันท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์ 5แสดงว่ามีรูปคงที่นามน่ะมี4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี4 เนี่ยจะฟังต่อไปทั้งเรื่องวิญญาณเอาแต่ตัวนามไปก่อนท่านนี่คืออาการของจิตไปก่อนรูปได้อธิบายมาแล้วเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจัดได้ชื่อเวทนาสุขมันเกิดจากอะไรครับเมื่อมีรูปแล้วก็ต้องพูดตามรูปคือการเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวที่เราไม่ชอบใจที่เรียกจึงเรียกว่าเวทนาถ้าหากได้ความสุขกายสบายจิตคิดนึกอะไรปลอดโปร่งนั้นเรียกว่าสุขเวทนาหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าเราไม่คิดนึกอะไรแล้วเราไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนอะไรเฉยอยู่เฉยอันนั้นเรียกว่าอุเบกขามีทุกคนคงได้ประสบพบมาแล้วความเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์คิดถึงเรื่องที่เราพลัดพรากจากของรักของชอบใจมีความโศกเศร้าอะไรอันนั้นก็เรียกทุกข์เหมือนกันนั่นเรียกทุกข์ใจเจ็บปวดนี่เรียกว่าทุกข์กายถูกกระทบจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอย่างนี้เรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจนั่นมันไม่มีตัวไม่ได้กระทบที่กายแต่ว่าภายในใจของเรากลุ้มอยู่คนเดียวเช่นแล้วเงินแล้วก็มีอันใช้อันสอยละบ้านช่องเดินทางนั่นก็มีอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอาหารการกินบริบูรณ์แต่ว่าใจมันไม่สบายบางทีก็โกรธให้คนนั้นโกรธให้คนนี้เดือดร้อนเป็นทุกข์นอกจากเราจะอะไรวนเสียใจน้อยใจด้วยประการต่างๆอันนั้นเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกข์ทั้งกายทั้งใจพร้อมกันหรือหาเช้ากินข้ามอดหลับอดนอนหาไม่พบปากพอท้องกลุ้มอกกลุ้มใจทางภายในนอกจากนั้นยังมีคนเหยียดหยามรู้ถูกหมิ่นประมาทกลุ้มใจขึ้นมาอีกทุกทั้งกายทุกทั้งใจพร้อมกันอันนี้เรียกว่าเวทนาเวทนามันอยู่กับเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเรานี่ทุกคนได้ประสบพบมาแล้วใครก็คงจำได้ดีเรื่องเวทนามีทุกคนเลยทีเดียวสัญญาก็จำมานั่นแหละไม่ใช่จำอึดไกลแล้วหรอกจำความเครียดความโกรธนั่นแหละจำความที่เขาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจน่ะหมายหน้ามันไว้จำหน้าคนนั้นคนนี้ที่มาทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์เกิดความเดือดร้อนเพราะคนนั้นจำหน้ามันได้หมายหน้ามันได้เรียกว่าจำได้หมายรู้อันนั้นตัวสัญญาอันนี้ตัวสังขารละคราวนี้เมื่อจำได้หมายรู้อย่างนั้นเนี่ยคิดอยากโต้ตอบเขาแล้วค่ะนี่คิดอิจฉาริษยาทำยังไงจะให้เขาจิบหายทำยังไงจะให้เขาเดือดร้อนทำยังไงจะให้เขาเจ็บเขาป่วยคิดริษยาอิจฉาด้วยประการต่างๆอันนั้นเรียกว่าสังขารตัววิญญาณคือความรู้สึกมันวกกลับคืนมาอีกไหมพูดอย่างนี้มันยังเข้าใจกันง่ายเพราะกระทบครั้งแรกน่ะอย่าว่าเขาอย่าว่าเราถูกอะไรต่ำเขาของแข็งแข็งต่ำเขาที่มือที่เท้าก็ดีหรือที่ตาที่หูก็ที่ศีรษะเราก็ตามเถอะพอต่ำเขาทีแรกนั่นน่ะรู้สึกภาพขึ้นมาเลยมึนจ้าพอมันซ่าเข้ามานะตัวรู้สึกครั้งแรกมันเนี่ยที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยทีนี้วิญญาณในหมายตรงนั้นแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะคะนี่เหมือนกันกับเราพิจารณาเห็นธาตุสี่ถ้าหากเราพิจารณาเป็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรานี่อย่างว่าถ้าเราเจ็บเราเป็นไข่เงี้ยเป็นต้นแล้วเจ็บแล้วเป็นไข้คือมันร้อนหมดทั้งตัวเจ็บศีรษะทีเดียวแล้วก็พิจารณาอย่างในเบื้องต้นที่อธิบายถึงเรื่องธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่ก้อนดินก้อนนี้ มันวิการมันไม่ปกติคือว่าร้อนเกินประมาณมันก็ไม่สบายเย็นเกินไปก็คือเหน็บชาเป็นมึนเป็นเสียมันก็ไม่ปกติถ้าเย็นเสียเลยกระด้างแข็งที่ว่าตัวของเราป่วยที่เลยเรียกว่าเจ็บว่าป่วยคือก้อนดินวิการวิกลวิการมันไม่ปกติเมื่อไม่ปกติมันเกิดวิปริตขึ้นมาด้วยประการต่างๆสิ่งอะไรก็ตามเถอะถ้ามันผิดปกติมันต้องวิกลวิการของที่เราเก็บไว้จะเป็นขนมแล้วเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นผักอะไรก็ตามเถอะถ้าไว้นานๆแล้วมันชื้นมันแสะมันเกิดรามันเน่าขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดรามันเน่าขึ้นมาเป็นขนนานๆแล้วก็จนเป็นขนพื้นแผ่นดินนั้นก็เช่นเดียวกันขอนไม้แห้งก็เช่นเดียวกันขอนไม้แห้งที่พากันชิงกันแย่งกันชิงกันหากินกันอยู่นั่นน่ะพอฟ้าฝนมันขาดไปคือฤดูฝนนั้นมันชื้นมากมันเย็นมากมันก็ไปเสมอสม่ำกันไปจ้ะมันก็ไม่มีกลวิการก็พอดีฝนมันหยุดไปคราวนี้แดดกลางวันมันกล้าเผาร้อนเพราะกลางคืนมันก็ออกหุยมันเป็นหุยออกมามันมีกลวิการคือมันไม่ปกติถ้าจะพูดมาเปรียบก็เหมือนกับเท่าร้อนเรียกว่าเท่ารึงไปถูกน้ำความพรุ่งขึ้นมาร้อนจัดยิ่งกว่าเก่าแต่อันนั้นมันไม่เกิดเหตุอันขอนไม้ที่แห้งๆนั้นมันพอดีมันชื้นนะครับที่พอดีมันบูดมันเป็นลาแห้งมากก็ไม่ได้ชื้นมากก็ไม่ได้มันพอดีพอดีมันวิกลวิการเกิดราขึ้นมาถ้าเกิดราขึ้นมาเราก็เรียกเห็ดนะเรียกว่าเห็ดขอนเห็ดไม้ก็ไม่จริงก็ราเห็ดดีๆราต้นขอนไม้ดีๆเนี่ยดินก็เช่นเดียวกันเกิดราขึ้นมาเหมือนกันที่เรียกว่าเห็ดเกิดจากดินคนเราเป็นตุ่มเป็นตอก็เหมือนกันเป็นตุ่มพุพองหรือเป็นแผลพุพองขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดราขึ้นมาเหมือนกันเหมือนกับเห็ดถ้าหากเรามาพิจารณาถึงตัวของเราที่มันวิกลวิการไม่อยู่ดีสบายนะคือเรื่องธาตุคือเรื่องธาตุเป็นปกติมันเรื่องของภายนอกภายในกระทบของทองมันก็เลยวิการเพราะวิการวิกลวิการขึ้นมาก็เลยเจ็บไข้เป็นไข้ถ้าหากเราจะพิจารณาซึ่งเข้าไปอีกคำว่าปวดศีรษะหรือว่าเจ็บศีรษะเราไปดูกันจริงๆจังเรายังใจเห็นไปอีกแต่ว่าคำว่าเจ็บนั้นตัวศีรษะมันก็ไม่รู้สึกเจ็บที่รู้สึกว่าเจ็บนั้นคือตัวจิตเป็นคนเจ็บจิตก็คือตัววิญญาณที่ว่ามาตะกี้นี่เองมันเป็นความเกิดความรู้สึกขึ้นพอรู้สึกขึ้นครั้งแรกเท่านั้นรู้สึกว่าเจ็บเพราะเจ็บราคานี่ก็เป็นตัวเวทนาเพราะเกิดเวทนาเช่นไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาเพราะเกิดทุกขเวทนาซึ่งราคานี่ก็จำได้แหละสัญญานะจำว่าเวทนาคือเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรสัญญาความจำปวดศีรษะบ้างปวดกระบองตาบ้างปวดจมูกปวดฟันอะไรไปตามเรื่องนะอันนั้นเรียกว่าสัญญาความจำคราวนี้สังขารก็คิดดิ้นรนอยากจะให้มันหายหาอุบายวิธีแก้ไขเรื่องประการต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็ถ้าเจ็บศีรษะก็บีบเจ็บตาก็ต้องบีบกระบองตาถ้าหายาทันก็หายามาระงับอันนี้เรียกว่าตัวสังขารมันอยู่ด้วยกันนี่ทีแรกเราพูดถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นลำดับ1 2 3ไปอันของ4อย่างนั้นเราคิดดู ที่หนึ่งก็เรียกว่าเวทนานอกจากรูปเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลำดับไปคราวนี้พอมาอธิบายทั้งเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันกลับเป็นวิญญาณเกิดขึ้นมาก่อนคือความรู้สึกสิ่งที่กระทบของเขาเช่นเราไปชนเอาไม้อย่างเงี้ยไปชนเอาต้นเสาหรือว่าสังกะสีอะไรมันบาดที่สาวนะเจ็บความรู้สึกว่าเจ็บทีแรกนะมันเป็นตัววิญญาณความรู้สึกคราวนี้ว่าเจ็บนั่นเป็นตัวสังขารไอ้เป็นตัวเวทนาคำว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้คือเป็นตัวสัญญาแล้วเขาหาอุบายวิธีแก้อันนี้เป็นตัวสังขารนี่มันกลับกันอันนี้ทั้งสี่อย่างนี้แหละมันเกิดอย่างที่เดียวกันเกิดตรงนั้นแหละตรงที่ศีรษะแล้วไปถูกไม้ไปชนไม้นั่นแหละเกิดตรงนั้นอ่ะหรือเกิดตรงก้อนนั่นนี่แหละมันเกิดอย่างในที่เดียวคราวนี้เราจะเรียกอะไรก่อนเราจะหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดกันก็ได้ของสี่อย่างวางไว้รวมแห่งเดียวกันจะพูดอะไรก็พูดสิจะพูดอะไรเป็นหนึ่งก็พูดไปสิยิบอะไรก่อนกันนั้นเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปเรียงกันไว้แล้วคิดแทกอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าหาไปซับสนกันแล้วเอาหนึ่งไปปนไปไว้ที่สองแล้วเอาไปไว้ที่สามแล้วเอาไว้ที่สี่แล้วเอาสี่มาไว้ที่หนึ่งที่สองไงใช่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องบัญญัติอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่ตัวจริงมันเป็นอย่างนี้มาอยู่ในที่เดียวอย่างนี้หยิบอะไรขึ้นมาพูดเป็นเบื้องต้นจะเรียกว่าหนึ่งก็เรียกนะหรือไม่เรียกก็เอาทิ้งมันนั่นแหละคือหยิบอันนั้นมาพูดก่อนซะหรือเรามารู้อันนั้นก่อนเสียไม่เห็นอันนั้นก่อนเสียแล้วก็ยังเห็นพร้อมกันในที่เดียวเสียด้วยดังอธิบายมานะมันมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาโดยแยบคายดังที่อธิบายมานี้เวลาเราไม่สบายแล้วก็บอกว่าขันมันเจ็บก็คือเวทนามันจำมันว่าศีรษะเจ็บมันก็คือสัญญาคือมันคิดอยากจะรักษาก็เรียกนั้นตัวสังขารความรู้สึกครั้งแรกก็คือตัววิญญาณมันหายจากคนไปเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องขันไปเสร็จแล้วมันไม่ใช่อยู่ตัวของเรามันเป็นเรื่องขันมันดีเลยถ้าเราเห็นตัวเห็นเป็นขันอย่างนี้สบายเราแยกออกเป็นขันอะไรสบายเลยมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราหากว่าเราจะรู้สึกอยู่ว่ามันมีความเจ็บความปวดตรงนั้นตรงนี้แต่แล้วเราก็มาพิจารณาเห็นเป็นขันมันก็ยังค่อยทุเลาวางลงไปบ้างมันไม่หนักหนาถ้าหากเราพิจารณาชัดลงไปจริงๆเห็นเป็นขันจริงจังความเจ็บอาจจะหายเด็ดขาดเลยจะไม่ทราบว่าอะไรเจ็บแต่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่เท่านั้นนี่เป็นความรู้ของนักภาวนาถ้าภาวนากันจริงจังต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวคนเราเจ็บแต่เราพิจารณาเห็นเป็นขันแล้วจะมีอันหนึ่งไม่ใช่ขันนั่นก็จะหายไปจะมีปรากฏอันหนึ่งซึ่งมันเสวยแล้วมันคลุกเข้ากันอยู่ในของสี่ห้าอย่างคลุกเข้ากันอยู่นี้ทีเดียวนะอันนี้อธิบายถึงเรื่องขันมันมีประโยชน์ได้คุณค่าเหลือหลายถ้าหากเราพิจารณาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าขันไม่ใช่ของตื้นๆแต่ของลึกซึ้งละเอียดสามารถที่จะปล่อยวางอุปทานได้เพราะเราพิจารณาถึงเรื่องขันสามารถที่จะหนีจากขันพ้นจากขันอยู่เหนือขันได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ใต้บังคับของขันเราหลงขันเราเมาขันจึงได้ยึดขันไว้ขันนั่นแปลว่ากองหรือหมวดเราถ้าหากเราจะพูดอย่างภายนอกเปรียบกันง่ายๆข ขันสี่ใบมาตั้งไว้ใบหนึ่งไว้สำหรับใส่เข้าใช่ใบหนึ่งไว้สำหรับไว้ใส่เทียนใช่ใบหนึ่งไว้สำหรับใส่ธูปใช่ใบหนึ่งไว้สำหรับใส่น้ำใช่เอามาตั้งรวมๆกันไว้ก็เหมือนกันนั่นแหละเวทนาก็สำหรับไว้รับสุขรับทุกข์รับเฉยๆสัญญาก็ไว้สำหรับรับการจดจำสังขารก็ไว้สำหรับปรุงไว้สำหรับแต่งวิญญาณก็ไว้สำหรับรู้สึกมันก็หน้าที่ของใครของมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเขาทำงานพอแล้วหน้าที่ของเขาเขามียังไงเขาก็ทำตามเรื่องเราพิจารณาได้อย่างนี้ดีทีเดียวสบายนี่พุทธเจ้าของเราเทศของจริงเลยทีเดียวพอบัญญัติเข้ากับบัญญัติเข้าไปหาของจริงเพื่อจะให้เขาไปถึงของจริงแต่ว่าอันนี้ก็เพียงแต่บัญญัตินะบัญญัติสำหรับยืมมาใช้เป็นเครื่องวัดเครื่องหมายถ้าหาไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายซะเลยมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเหมือนกันก็เขาเดินเรือในทะเลคนที่ไม่เคยไปทะเลอาจจะไม่รู้เรื่องเขาเดินเรือในทะเลนั่นเขาไปไกลลิบออกจากฝั่งไปจนไม่มองเห็นอะไรไปกลางทะเลเขาอาจจะมีทุ่นไว้สำหรับเป็นเครื่องหมายทางเรือหรือไม่เช่นนั้นเขาก็มีโคมไฟเขาเรียกว่าประภาคารอยู่ในเกาะเล็กๆที่พ่นอยู่กลางน้ำกลางคืนมีแสงไฟวับวับวับในปลาโกรดอยู่เสมอตลอดคืนเลยแต่กลางคืนถ้าไปกลางวันก็พอมองเห็นเกาะถ้าไม่มีเครื่องหมายซะแล้วไปไม่ถูกผิดถูกทางเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าขันธ์นั่นก็หรือธาตุหรือขันธ์ก็บัญญัติไว้สำหรับเป็นเครื่องหมายสำหรับที่ได้พิจารณาหมายอะไรหมายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าธาตุสี่ไม่ใช่ตัวของเราเสียแล้วเราถือไหมหรือเราไม่ถือถ้าเราถือก็เรียกว่ายังละไม่ได้ยังไม่ทันถูกทำคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นสักแต่ว่าธาตุสี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่นะคราวนี้เราก็เอาธาตุสี่เป็นเครื่องวัดแต่ก่อนเราถือธาตุสี่เป็นตัวของเราคราวนี้เราถือสักแต่ว่าธาตุสี่เฉยมันก็เป็นเครื่องวัดว่าเราไม่ถือธาตุสี่เราเห็นสักแต่ว่าธาตุสี่ขันห้าก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนเราถือขันห้าเป็นตนเป็นตัวด้วยทีเดียวอะไรทั้งหมดเป็นเราทั้งนั้นที่ตัวตนทั้งหมดเนี่ยรูปก็เป็นตัวของเราเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวของเราทั้งหมดอย่างว่ารูปเนี่ยเจ็บก็ว่ารูปเราเจ็บเวทนาแหมเราเจ็บเอาจริงๆเวทนานี่เราคนเดียวที่เดียวเวทนาเป็นของเราทั้งหมดสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราทั้งหมดคราวนี้ทั้ง5อย่างนั้นเป็นของเรามันก็เลยหนักเข้าทุกทีกระดังที่พากันสวดอยู่แล้วภาระฮาเวปัญจกันธาขันห้าเป็นภาระคือเป็นของหนักภาระอานังทุกขังโลกเกภาระทานังทุกขังโลกเกแต่ถึงขนาดนั้นเราก็ทิ้งไม่ได้พากันแบกกันหามันอย่างนี้แล้วขึ้นล่องไปเหนือลงใต้แบกกันไปอย่างนี้มันมีน้ำตายแล้วคนอื่นยังแบกยังหามไปอีกซ้ำยังไม่หมดไม่หมดเรื่องหมดราวเรียกว่าภาราธานังทุกขังโลเกมันเป็นทุกข์เพราะเราแบกเพราะเราหามเพราะเราถือเพราะเรายึดภาราหาโลจะปุคคโลพากันนำภาระไปอยู่ตลอดกาลเวลาภาราธานังทุกขังโลเกมันเป็นทุกข์พาลนิเขปนังทุกขังขันถ้าหากพากันทิมนิเขปนังทุกขังทุกขังทิ้งภาระคือว่าขันหาเนี่ยใช่ไหมเป็นสุขนิคิปิตวาครุงพลังอันยังพลังอนัญญะพอทิ้งอันนี้ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องไปถืออื่นอีกแน่นอนที่สุด ถ้าหากเราพิจารณาอย่างที่อธิบายมานี้เรียกว่าเราปลงภาระเราปล่อยภาระแล้วจะไปถือใดอีกมันมีที่ถือหรอกเหมือนกันหมดขันตัวไหนเหมือนกันนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละรูปกายก้อนไหนเหมือนกันกับก้อนนี่แหละโลกอันนี้คือขันธโลกมีในที่ไหนละโลกคือขันธ์อันนี้มีที่ไหนก็อันเดียวกันมีรสชาติเช่นเดียวกันทุกเช่นเดียวกันขันธ์ห้าอย่าไปว่าแต่มนุษย์สัตว์ก็มีเหมือนกันช้างม้าโคกระบือมีขันธ์ห้าเหมือนกันกับคนเราเนี่ยสุนัขเป็ดไก่มีเหมือนกันถ้าหากเรามารู้ตัวนี้เสร็จแล้วเราปล่อยวางตัวนี้มันจะไปยึดอะไรนอกอันอื่นนอกจากนี้ก็ไม่มีที่ยึดเหมือนกันมันดีมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแยกออกให้พวกเราผู้โง่เง่ายังไม่เข้าใจฉลาดให้มาพิจารณาแยกออกตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้มันเป็นบัญญัติเพื่อจะได้ทิ้งสมมุติมันจะค่อยหลุดค่อยปล่อยค่อยวางไปโดยลำดับเห็นนั่นยังว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนหลงชาวโลกเขาพากันสมมุติกันเป็นเรื่องหลงกันทั้งนั้นเรื่องหลงเรื่องเมากันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้หลงให้เมาสอนเพื่อให้ละให้ถอนเพราะเข้าไปเป็นคนจริงมันละเองถอนเองสมมุติว่าคนแล้วก็แหมมันติดเอาซะจริงจังเรื่องคนว่ามนุษย์แล้วก็ติดเอาซะจนไม่มีใครจะแก้ได้สมมุติว่าคนว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาสมมุติว่ารูปสมมติว่าหลานสมมติว่าเหลนสมมติว่าบิดามารดาสมมติว่าบุตรภรรยาสามีสมมติกันไปแล้วขันไปยึดไปถือซะจริงจริงจังๆถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างที่เห็นที่อธิบายมาเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุหมดภาระไม่ต้องยึดความยึดจะเป็นทุกข์มากก็ลองคิดดูสิยึดว่าตัวว่ากูว่าเงี้ยว่าเราว่าเขาเนี่ยแล้วก็ยึดต่อไปละกันถือต่อไปลูกก็เป็นลูกของเราหลานก็เป็นหลานของเราพ่อก็พ่อของเราแม่ก็แม่ของเราบุตรภรรยาก็เป็นของเราสามีก็เป็นของเราแล้วเป็นของเราไปทั้งหมดคราวนี้ใครไม่แตะต้องไม่ได้ละกันเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเป็นเรื่องนึงเราใหญ่โตเขาถางขึ้นมาถ้าทุกคนเห็นเป็นธาตุแล้ววางใจได้เลยเราก็ปล่อยวางได้คนทุกคนไม่เห็นเป็นธาตุด้วยกันทั้งหมดเลยวางใจได้เลยไม่ต้องมีหวงแหนไม่ต้องยึดไม่ต้องถือและไม่ต้องมีการทำชั่วทุจริตประพฤติผิดด้วยประการต่างๆบุตรภรรยาสามีใครก็ตามลองคิดดูสิถือว่าเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องลุ่มหลงมัวเมาทุกคนเห็นไปอย่างนั้นทั้งหมดอ่ะมันจะไปหลงตรงไหนไปเมาตรงไหนมันก็ปล่อยวางใจได้สบายนี่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าหากเราค้นคว้าพิจารณาถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วมันดีมีประโยชน์มากได้ความสุขทั้งตนและคนอื่นเหตุนั้นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่มันจึงไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่นเพราะฉะนั้นที่อธิบายมานี่แหละให้พากันสนใจนำไปคิดพิจารณาอย่าพากันฟังแล้วก็ทิ้งเฉยเป็นของดีนะนะการที่ฟังอย่างนี้นั้นไม่ใช่ฟังได้ง่ายๆในผู้จะอธิบายก็ไม่ใช่อธิบายได้ง่ายๆบางคนท่านอธิบายถึงเรื่องอื่นเรื่องไกลต่อไปจะอธิบายต่อไปอีกเรื่องนี้วันนี้ก็หยุดเพียงแค่นี้ซะก่อนเดี๋ยวก็จะหลงลืมจดจำไม่ได้เอาละเท่านั้น